қарым-қатынасқа негізделген мінәжат. Бірақ оны қабылдап, оған сенім артқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Жохан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 12-ші аят. Сүйіспеншіліктің бір көрінісі бұл баланы асырап алу. Бірде бір асырап алынған бала өзінің жаңа ағалары мен әпкелеріне наразылық түсірді. Әкем мен анам мені алар алдында сендер туралы маған бірде бір сөз айтқан жоқ. Баланы асырап алған кезде ата-ана оған тек сүйіспеншілік көрсетіп, қаржылық қамтамасыз етуді ғана көздемейді. Сонымен қатар жетімді өз баласы ретінде қабылдағысы келеді. 1-ші ғасырда бала асырап алу грекше «юитерсия» сөзімен белгіленіп, асырап алу дегенді білдіреді. Римдік билік кезінде бала асырап алған кезде ол сот алдына келіп, әкесі мен қарым-қатынасынан 3 рет бас тартуға мәжбүр болды. 3-ші реттен кейін сот оны асырап алған әкесінің ұлы деп жариялайды. Содан кейін балаға жаңа тегі берілді. Егер ол бұрын билікке қарсы қандай да бір қылмыстық құқық бұзушылық жасаған болса, оны заңды түрде сол айыптан босататын. Осылайша адамды асырап алған кезде ол тура мағынада жаңа тарихы мен жаңа ата-анасы бар жаңа адамға айналады. Бұл Мәсіхті қабылдап, Құдайдың асырап алған баласы болған жағдайда не болатынын көрсету үшін жаңа өсиеттің авторлары қолданған бейнесі. Бірақ оны қабылдап, оған сенім артқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Жохан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 12-ші аят. Елші Паул өзінің екі хатында римдіктерге және ғалаттықтарға арналған хаттарында асырап алу туралы талқылаған. Ол римдіктерге: «Сендер өздеріңді құл етіп, қайтадан қорқытып жүретін рухты емес, Құдайдың рухани баласы еткен киелі рухты қабылдадыңдар. Ол арқылы біз Тәңір Иеге сыйынғанда әке әке деп шақырамыз». Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 15-ші аят. Ал ғалаттықтарға: «Енді біз рухани балалары болғандықтан Құдай өзінің рухани ұлының рухын жүрегімізге дарытты. Сол рух бізді Абба, әке деп Құдайға сыйындырады» деген. Ғалаттықтарға арналған хат 4-ші тарау 6-ші аят.